ኣብ ኢትዮጵያ ኩሉ ዘሳተፈ ዘተ ኩሉን ዝተፈላለዩ ሓሳባት ክስምዑ ክስራሓሉ ከም ዝግባእ ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንገላ መርከል ኣተሓሳሲባ። ቻንስለር መርከል ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝበፅሓትሉ እዋን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ደሳለኝ ሃይለማርያም ብምረኻብ ኣድማ ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ብኸመይ ነቲ ኣድማ ትብትኖ ንሓይልታት ፀጥታ ስልጠና ክትህብ ድልውቲ ምዃና ገሊጻ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወገኑ ሃገሩ ዝበዝሐ ድምፂ ዝረኸበ ሰልፊ ስልጣን ንክሕዝ ድልውቲ ምዃና ገሊጹ። ክልቲኦም መራሕቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ሚስ መርከል ኣድማ ኣብ ዝለዓለሉ እዋን ሓይልታት ፀጥታ ብኸመይ ከም ዝምልሱ ስልጠና ንምሃብ ሃገራ ክትሕግዝ ምዃና ገሊጻ። ንሓይልታት ፖሊስ ስልጠና ምሃብ ዝግበረሉ ኩነታት ንምፍጣር ምስ ናይ ውሽጢ ሃገር ሚኒስትራት ኣቢልና ክንዘራረበሉ ኢና። እኹል ሓሳብ ኣቕሪበ ኣለኹ። ኣድማ ደው ንምባል ኣብ ዝውሰድ ስጉምቲ ተማጣጣኒ ስጉምትን ህይወት ዜጋታት ዘይጠፍኣሉን ክኸውን ንደሊ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወገኑ ህይወት ሰባት ዝጠፍአ ፀረ ሰላም ብዝፈነዎ ዘየድሊ ስጉምትን እዩ። ዘይተመጣጠነ ስጉምቲ ዝወሰዱ ሓይልታት ፀጥታ እንተሃልዮም ኣብ ሕጊ ከም ዝቐርቡ፣ ተመጣጣኒ ስጉምቲ ምውሳድ ግን ሕጋዊ ስጉምቲ ብምባል ይገልጽ። እዚ መንግስቲ ብናይ ፀጥታ ትካላትና ዝተወስዱ ካብ መጠን ንላዕሊ ሓይሊ እንተልዮም ንምፅራይ ዘለዎ ሓይሊ ኩሉ ክጥቀም እዩ። እንተኾነ ተመጣጣኒ ስጉምቲ ክንወስድ ሕጋዊ ደገፍ ከም ዘለና ግና ክፍለጥ ኣለዎ። ተዓጢቖም ንዝመፁ ሰባት ብዝዓጥቑ ሓይልታት እዮም ዝምከቱ። እቲ ኣገባብ ምርጫ ኢትዮጵያ ክመሓየሽ ከም ዝግባእ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብቲ ምስ ቻንስለር መርከል ዝገበሮ ጋዜጣዊ መግለፂ ገሊጹ። ውክልና ዘይብሎም ዜጋታት ከይተረፉ ኣብ ፓርላማ ድምፆም ዝስምዓሉ መገዲ ንምፍጣር እቲ ናይ ምርጫ ኣገባብ ከነዕርዮ ንደሊ ኢና። እዚ ምስ ህዝብና ተዘራሪብና ንገብሮ ኩነታት እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓንቲ ካፕተን ቻንስለር ኣንግላ መርከል ዝበፅሓትን ሃገራት ኣፍሪቃ ኒጀር ኮይና ጀርመን ንኒጀር ንምሕጋዝ ናይ ሚልዮናት ዶላራት ሓገዝ ተመባፂዓ። ሚስ መርከል ኣብ ማሊ፣ ኒጀርን ኢትዮጵያን ናይ 3 መዓልታት ምብፃሕ ዝገበረት ካብ ኣፍሪቃ ዝውሕዝ ቁፅሪ ስደተኛታት ዝዕገተሉ መገዲ ምስተን ሃገራት ንምዝታይ እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ናብ ጀርመን ዝኣተዉ 1 ሚልዮን ዝኣኽሉ ስደተኛታት ንሚስ መርከል ኣብ ሃገራት ተቐባልነታ ኣጉዲልዎ እዩ። ሕብረት ኣውሮጳ ምስ ቱርኪ ብዛዕባ ምዕገት ስደተኛታት ብዝገበሮ ስምምዕ ካብ ማእከላይ ምብራቕን ኤሽያን ዝኣትዉ ስደተኛታት እኳ እንተጎደሎ ብባሕሪ ሜዲተራንያን ኣቢሎም ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኣውሮጳ ዝኣትዉ ስደተኛታት ግና እቲ ዋሕዚ ቀጺሉ እዩ። ምስ መራሒ ኒጀር ፕረዚደንት ማሕሙድ ኦሶፋ ድሕሪ ዝገበረቶ ዘተ ሚስ መርከል ኣብቲ ዞባ ንምምካት ኣሰጋገርቲ ሰባት ዝውዕል ጀርመን 86 ሚልዮን ዶላር ክትህብ ምዃና ተማባፂዓ። ነቶም ዕጡቓት ንምምካት ንሓይልታት ኒጀር ንምሕጋዝ መሳርያታትን ወተሃደራውያን መካይን እውን ሓገዝ ከም ዝውሃብ ሚስ መርከል መብፃዕት እያ።
እዚ
ናይ ጅሃድ ምንቅስቃስ ብግቡእ ክንመልሶ ክንሓስበሉ ኣለና። ነዚኣቶም መን ይገንዘብ ዝህቦም ዘሎ? ኣብ መሸጣ ሰባት ዕጥቅን ሓሽሽን እዮም ተዋፊሮም ዘለዉ። ስለዚ ስራሕና ዓብዪ ሓይሊ ኣብዚ ምግባር እዩ። ድሮ ፈረንሳ ኣብ ማሊን ናይጀርያን ሓይሊ ኣቐሚጣ ኣላ። ነብሲ ወከፍ ግና እዚ እኹል ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ። ፕረዚደንት ኢሳፋ ብወገኑ ከም ዝበሎ እዚ ብሚስ መርከል ዝግበር ሓገዝ ጠቓሚ ምዃኑ ገሊጹ።
ንዞባዊ
ፀጥታን ብፍላይ ድማ ንውሕስነት ኒጀር እዚ ኣገዳሲ ውሳነ ብምውሳና ንቻንስለር ነመስግን። ሚስ መርከል ከም ትብሎ ሕብረት ኣውሮጳ ከምቲ ምስ ቱርኪ ዝገበሮ ስምምዕ ንስደተኛታት ዝምልከት ምስ ሰሜን ኣፍሪቃ ሃገራት እውን ተመሳሳሊ ስምምዕ ክገብር ኣለዎ ኢላ።
There are relatively few refugees coming from Mali to Germany. Very few in comparison.
ካብ ማሊ ናብ ጀርመን ዝመፁ ስደተኛታት ብተነጻጻሪ ውሕዳት እዮም። ኣብ ፈረንሳ ግና እቲ ኩነታት ፍሉይ እዩ። እንተኾነ ኣብዚ እንታይ እዩ ዘሎ? ማሊ መሰጋገሪት ሃገር እያ። ናይ ሓሽሽ ምስግጋር መተሓላለፊት እያ። ኣሰጋገርቲ ሰባት እውን ነዚ መገዲ ይጥቀምሉ እዮም። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ኢና ኣብቲ ሃገር ምርግጋእ ንደሊ። ሚስ መርከል ትማሊ ናይ መወዳእታ ጉዕዛኣ ናይ ኣፍሪቃ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ገበረትያ ናብ ሃገራ ተመሊሳ